abstinendum ite quae est delectissimi, ab his quae nobis noxiae blandiuntur, et lex peccati quae est in membris nostris, Dei lege superanda est, ut licet per omnes corporis sensus multae insidientur in lecebre, animus tamen cui summum bonum et verum gaudium Deus est, inter castas spiritalesque delicias, in sapientiae latitudine et in veritatis luce versetur. Si enim se ipsum sibi rationalis homo comparet, omnesque suorum actuum qualitates vera inspectione diudicet, num quid in intimis conscientiae suae hoc delectationes inveniet de iniquitate commissa, qua de equitate servata autantum ei jucunditatis carnalis voluptas quantum spiritalis pariet appetitus, nihil prorsus de virtutum bonis attigit, nihil de pietatis suavitate gustavit, qui magis vult in his sordescere quae immunda sunt, quam in his splendere quae sancta sunt. Non sinit ratio, ut cordibus non usque quaque captivis, ita placeat satiata ira, ut remissa vindicta autantum generent gaudii mala quesita de alieno, quantum bene expensa de proprio. Felicior semper est parca temperantia, quam profusa luxuria. Maior quies humilibus, quam superbis. Et sublimior mens, quae inter prohibita atque promissa, certius habet sperare celestia, quam amare terrena. Ut autem in hoc provectu animus religiosus excellat, et ius suae dominationes obtineat, subigendo corpore castigatio est adibenda iunii. Quod lice generali nomine ad omnem continentiam pertinere videatur, proprie tamen ad edendi diminutionem refertur, ut prosit nunc voluntate non sumere, quod ab initio contravetitum nocuit usurpasse. Ut sicut illic concupiscentia vulneri, ita hic abstinentia sit saluti.